Azatlık Radyosu sunuyor. Апрельнің 21-і бірінші шәмбі күн кетірген қабарларға Озатлық радиосы нәтижесі. Микрофон алдында ол сұқырмаш. Бүгінгі тапшыруда. Хүкімет башлығы Владимир Путинның еллық хисабына қорағанда Русияда иқтисад кризистан зор зиян көрмеген, әмі демографияны шырайған. Путин туғышы балалар санын арттыру һәм орташа ғымыр ұзынлығын үстіру үшін миллионнарша доллар ақшалар бүлерге уәғде иді. Азаттықта дүния хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Республиканың Мишке районының бір ауылында йортлар һәм сарайлар жер астына төшеп киткән. Якында гына нефть чыккан бу авыл халкының йортларын күчереп салырга акчалары юк. Галимнәр һәм укытучылар Идел-Урал халыклары тарихы, мәдәнияте турында фикер алышыр өчен Казанга җыелды. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. Башта берничә хәбәр кыскача. Либиядәге гисянчылар Мисурата шәһәрен чолгап алган Муаммар Каддафи кешеләреннән яңа югалтулар кичерүләрен белдерә. Сурия президенты Башар Әл-Асад илдәге гадәттән тыш вазгыять тәртибен бетерү турында карар чыгарды. Беларус президенты Александр Лукашенко парламенттагы еллык чыгышында метродагы шартлау, оппозицияны бастыру һәм икътисадый кризис турында сөйләде. Татарстаннан 240 укытучы белемнәрен арттыру өчен бу җәйдә Сингапурга барачак. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Либиядәге гисянчылар Мисурата шәһәрен чолгап алган Муаммар Каддафи кешеләреннән яңа югалтулар кичерүләрен белдерә. Оппозиция әйтүенчә, узган төндә гисянчыларның кимендә 3-се һәлак булган, күпләре яраланган. Гисянчылар шулай ук Мисуратада гуманитар кризисның кискенләшүен, Каддафи кешеләренә каршы бер айлык башланган халыкара һава һөҗүмнәренә өстәп, шиттән җирүсте гаскәрләре дә кертү зарурлыгын белдерә. Бүген шулай ук гисянчыларның Тунис шигыянда 2 шик капкасын яулап алуы хәбәр ителә. Сурия дәүләт телевидениесе президент Башар Әл-Асад илдәге гадәттән тыш вазгыять тәртибен бетерү, дәүләт иминлек мәхкәмәләрен тарату, халыкка тыныч протест чаралары үткәрүне рөхсәт итү турында карар чыгарды дип белдерә. Аңа кадәр хөкүмәттә 48 ел элек кертелгән гадәттән тыш вазгыять тәртибен бетерү кирәклеге турында карар иткән иде. Илдә бер айдан артык дәвам иткән протест чараларының төп таләпләреннән берсе гадәттән тыш вазгыять тәртибен бетерү. Кеше хукукларын яклаучылар бу протест чараларында 200-дән артык кешенең һәлак булганлыгын белдерә. Беларус президенты Александр Лукашенко парламентта еллык юлламасы белән чыгыш ясаганда илдәге вазгыятьне гадәттән тыш социаль-сәяси вазгыять дип атады. 11 апрельдә Минск метросындагы шартлау турында сөйләгәндә Лукашенко инде берничә кешенең тоткарлануына карамастан аның сәбәпләре әлегә билгесез диде. Ачыкча әйтергә тиешмен, бу террорист һөҗүменә килгәндә без әлегә оешкан җинаятьчелеккә дә, бандитларга да, сәясәтчеләргә дә бернинди бәйләнеш тапмадык. Безнең аларны гаепләргә бернинди нигезебез юк, әмма без барлык мөмкинлекләрне дә тикшерәбез, диде Лукашенко. Шулай да чыгышының калган өлешеннән аның сәясәт белән бәйләнеш мөмкинлегенә зуррак игътибар белән каравы аңлашылды.
И тогда я предупредил, ладно, если вы хотите.
Күрәсең, кемнеңдер Беларустагы вазгыятьне тотырксызландырасы, тәртипсезлек чыгарырга, халыкның хөкүмәткә ышанмауын тели. Шуннан соң булган проблемалар белән илебезне, бәйсезлегебезне буарга, эшке эшләребезгә турыдан-туры тыкшыну өчен мөмкинлек ачарга һәм Беларус халкына үз теләкләрен тагарга телиләр, диде. Беларустагы экономик кризисны исә ул дөньядагы икътисади вазгыятькә, бәяләрнең күтәрелүенә һәм һава шартларының начар булуына бәйләде. Валюта кытлыгын нефть, газ, тимер бәяләренең артуы белән аңлатты һәм халыкны чит ил машиналарын артык күп алуда гаепләде. Президент шулай ук бәяләрнең алга таба тагын да ныграк артачагы турында кисәтте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бангладешның көнчыгышында паром казасында 26 кеше һәлак булды. Коткаручылар әйтүенчә, корбаннар саны тагын да күбрәк булырга мөмкин. Паромда булган дистәләрчә юлчы әлегә табылмаган. Паромда барлыгы 100-дән артык кеше булган. Пәнҗешәмбе иртәсендә Мегна елгасы аша чыгучы паром берничә көн элек баткан йөк карабы калдыклары белән бәрелгән. Гараб диңгезінде пиратлар Италияның Розалия де Амато юк кемесін басып алды. Италияның Анса агентлығы білдіруінше, карабта 22 хизметкер, шул есептен 6 Италия ватандашы бар. Бразилиядан Иранға келуші карабқа Аман ярыннан бірнеше 100 шақырым ирақлықта диңгіз юлбасарлары хүжім еткен. Яқын күннерде Япония хакимияте 11 мартта жер тетрәү һәм диңгез ташкынынан зыян күргән Фукусима атом электр станциясе хуҗасы ТЭПК ширкәтенә финанс ярдәме бирү чараларын игълан итәчәк. Рейтер хәбәр агентлыгы Япония хөкүмәтендәге чыганакка таянып, ярдәм махсус салым облигациясе рәвешендә булачак, бернинди дәүләтләштерү чаралары да булмаячак дип белдерә. ТЭПКның кайбер хисәләрен сатып алу мөмкинлеге турында да әйтелә. Бүген Япония хөкүмәтенең баш секретары Юки Адана Фукусимадан 20 шақырымда кірірге ярамаған зона бұлдырлығын иғлан итті. Ғирақның юғары мәхкәмәсе Саддам Хусейн хакимияте шырында Ғирақ махсус хизмәтләрендә эшләгән 3 элекке хизмәткәрне үлем җәзасына хөкем итте. Тикшерүчеләр әйтүенчә, аларның 3-се дә 1994 елның апрелендә Бәйрутта күренекле Ғирақ сәясәтчесе Талиб Сухайны үтерүгә бәйле булган. Сухайл Хусейнне хакимияттан читләштерүне яклап чыгышлар ясый иде. Үтерелгән Талиб Ас-Сухайлның кызы София Ас-Сухайл хәзер Гыйрак парламентында депутат булып эшли. Саддам чорында эшләгән тагын 2 түрәгә, элекке хәрби күзләү башлыгы һәм элекке президент идарәсе хезмәткәренә бүген мәхкәмә гомерлек төрмә җәзасы билгеләде. Татарстаннан 240 укытучы белемнәрен арттыру өчен бу җәйдә Сингапурга барачак. Бу турыда республика мәгариф министры Альберт Гыйлметдинов белдерде. Гыйлметдинов Сингапурга иң алдынгы укытучылар барачак диде. Белем арттыру курслары инглиз телендә үтәчәк диелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләргә Наиф Акмал булдым. Алга таба азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан хәбәрләре белән таныштырырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия премьер-министры Владимир Путин хөкүмәтнең 2010 елдагы эшчәнлеге нәтиҗәләре турындагы хисабында ил кризистан зур зыян күрмәде диде. Татарстан икътисадчылары әлеге мәсьәләне төрлечә бәяли. Татарстан фәннәр академиясе галиме, икътисад фәннәре докторы Вадим Хаменко ил җитәкчелегенең бу сүзләре белән килешмичә, кризис елларында Россия еллык гомуми киременең 8%-ка төшүен әйтә. Татарстанның әлеге икътисад министры Марат Сафиуллин исә Россиянең кризис елларында социаль борышларына бюджетның киметмәү зур җиңү ди. Әмма бу җиңүнең бәясе кыйммәткә төште ди ул. Гадил Галәметдин тулырак итеп сөйли.
Русия премьер-министры Владимир Путин хөкүмәтнең 2010 елдагы эшчәнлеге нәтиҗәләре турындагы хисабын икътисад тармагыннан башлады. Икътисад белгечләре 2010 елда Русиядә кризисның икенче дулкыны узуын әйтсә дә, Путин тулайым ил кризисы авырлыкларыннан зур зыян күрмәде ди. Европа илләре социаль бурычларын үтәми торганда Русия икътисады кризиста да кохшамады, диде хөкүмәт башлыгы. Татарстан фәннәр академиясе галиме Икътисад фәннәре докторы Вадим Хаменко ил җитәкчелегенең бу сүзләре белән берничек тә килешеп булмый ди.
У нас падение производства было больше 8%. Так ВВП. Ни одна европейская страна этого падения не испытывала. Вот уже исходя
из того, что Россияның елы гомуми кереме 8%-ка төште. Бер генә Европа иленең икътисады да булай язга тәгәрәмәде. Алга киткән илләр арасында гомуми еллык керемнәре 3-4%-тан да азгарак төшкән илләр юк. Ә Кытай, Хиндстан кебек үсеп баручы илләрдә икътисад хәтта күтәрелде дә. Шуңа күрә Россияны кризистан зур зыян күрмәде дию дөрес түгел. Шимал Габеянның нык төшүе һәм Русияның бу шималны бер тарафта гына юнәлдереп сатуы кризиска каршы тора алмауның төп сәбәбе булды ди Хаменко. Казан федераль университеты проректоры Татарстанның элекке икътисад министры Марат Сафиуллин исә Путин белән өлешә килешеп була ди. Башка илләр белән чагыштырганда Русияның кризис елларында социаль бурычларына бюджетны киметмәү зур җиңү, әмма бу җиңүнең бәясе кыйммәткә төште ди ул.
Период кризиса уменьшение социальных расходов в нашей стране не было допущено. Это очень важные условия. То есть надо сказать, что по крайней мере бюджетная
сфера... Русияда социаль бурычларны үтәүгә тотылган акча күләме киметелмәде. Әлегә без Америка Кушма Штатлары тәҗрибәсен өйрәнәбез. Анда кризис вакытында социаль тармакка киткән чыгымнар 50%-ка кадәр киметелде. Әмма бу мәсьәләнең икенче ягы да бар. Социаль тармакны финанслау киметелмәү Русия җитәкчелегенә кыйммәткә төште. Шуңа күрә дә кризистан чыгу өчен башка илләр белән чагыштырганда Русия күбрәк акча һәм вакыт сарыф итте. Әмма илнең тотрыклылык фонды булуы илгә кризистан чыгарга ярдәм итте, ди Сафиуллин.
Был наш это стабилизационный фонд. Поэтому с точки зрения эффективность восстановления у нас одна из самых низких.
Аның сүзләренчә, 2010 елда Русия икътисады бик көчле алга киткән, әмма 2011 ел башында бераз сүрелгән. Икътисадның тулайыма якка басуын Сафиуллин 2012 елга фаразлый. Еш кына икътисад белгечләре Русия икътисады кризиска кадәр булган халәтенә 2014 елда гына кайта алачак дип фаразлаган булса да, Владимир Путин икътисадның аякка басуын 2012 елда булачагын әйтә. Аның сүзләренчә, 2010 елда ук Русияның еллык кереме 4% арткан. Хөкүмәт башлыгының оптимистик фаразларына карасаң, бу елда шундый күрсәткеч булачак.
Казаннан Гадил Галәметдин булды.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Русия премьер-министры Владимир Путин икътисад өлкәсен уңай бәяләсә, демография хәле алай мактанарлык түгел. Моны инде соңгы җан исәптә күрсәтте. Илдә халык саны 2 миллионнан артыкка кимегән. Шуңа хәзер Путин туучы балалар санын арттыру һәм уртача гомер озынлыгын үстерү өчен миллионнарча доллар акчалар бүләргә вәгъдә итә. Тулырак итеп, Ландыш Харасова сөйли.
Демография мәсьәләләре Русия премьер-министры Владимир Путинның яраткан темасына әйләнде кебек. Чөнки ул әлдән-әле бу проблемага әйләнеп кайта. Русия Дәүләт Думасы депутатлары алдында хөкүмәтнең узган елгы эшчәнлеге турында хисап тотканда да ул туучы балалар санын арттыруга бәйле шактый кызыктырырлык сүзләр сөйләде. Күрәсең, җанисәп нәтиҗәләре премьерны демографияга икенче күзлектән карарга әтергәндер. Чөнки туучы балалар санын һәм русияләрнең гомер озынлыгын арттыру өчен ул 2015 елга кадәр 1,5 триллион сум лашагын әйтте. Путин сүзләренчә, яңа демографик план тормышка ашырылмаган чиракта ел саен диярлек илдә кеше саны 1 миллионга кимергә мөмкин. Һәм премьер-министр моңа бик игътибарлы булырга кирәклегенә ишараләде. Әлбәттә, бу шыпырнулар киләсе елны узачак президент сайлавына да нигезләнгән булуы ихтимал, чөнки Путинның бу чыгышы нәкъ сайлау алды программасын ашаган иде. Ул үзе дә кабат президент итеп сайлану мөмкинлеген кире какмады. Әлбәттә, Дмитрий Медведев президент булгач та киләсе сайлауда Путинның кабат Кремльгә кайтып утырырга мөмкинлегенә беркем шикләнмәде. Пәнҗешәмбе көнге чыгыштан соң моңа инанучылар тагын да артты. Хәзерге президент Дмитрий Медведевтан аермалы буларак, Путин үзен шактый кырыс хылыклы сәясәтче буларак тәкъдим итә. Хисап чыгышында да ул тиз либеральләшүгә караганда сәяси тотрыклыкның мөһимрәк булуын әйтте.
Стране необходимо
Илья үзен акламаган либерализм яисә социаль демагогияга бәйле тайпылуларсыз гына дистә еллык тыныч тотрыклы үсеш кирәк.
Или, с другой стороны, социальной демагогии.
Путин фикеренчә, бүген һич кенә дә көчсез булырга ярамый, чөнки ул чиракта бик тиз генә өйрәтүчеләр барлыкка килә икән, һәм аларның һәркайсы үз кыбласын тәкъдим итә. Әлбәттә, инде ил кешеле булсын өчен аның халкы да бүген кебек миллионнар белән кими барырга тиеш түгел. Мисал өчен, 90-нчы еллар уртасыннан бирле ул 6% казайган. Шуңа Путин хәзер туучы балалар санын арттыру белән беррәттән уртача гомер озынлыгын да 71 яшькә кадәр үстерүне истә тота. Аның сүзләренчә, соңгы 4 елда уртача гомер озынлыгы 65-тән 69 яшькә кадәр арткан, әмма бу барыбер аз иде ул. Чынлыкта исә белгечләр Русиядәге ир кешеләрнең күпчелеге 60 яшкә дә җитмичә үлүен әйтә. Шуңа балалар күп туа кебек тыелса да, үлүчеләр аларны уздырып җибәрә. Гаиләләрне бала табуга кызыксындыру өчен хакимият инде яңа чараларын тәкъдим итә. Мисал өчен, эч баласы булган балаларга хөкүмәт җир бирәчәк. Моннан тыш, күп балалы гаиләләргә фатирлар һәм йортлар салырга җыена. Ләкин күп балалы гаиләләр аларны үстерүдә ярдәм булачагында шикләнә. Мисал өчен Казанда яшәүче 4 бала анасы гаиләләр бала үстерүдә бары үз кешеләренә генә таянырга мәҗбүр ди.
Моңа кадәр бала табыр өчен хатын-кызны кызыктыра торган чаралар булды инде, әйме? Менә аны бу бала тәрбияләп үстерү өчен бер төрле дә ярдәм юк. Мәсәлән, мин үзем 4 балага 1200 сум пособие алам инде. Бу балалы гаилә әни булган өчен инде. Һәм бюджетник буларак мин хезмәт хакында бик кечкенә 6,5 акча алып эшлим инде мин. Шуңа күрә мин үземә тормыш итүе авыр. Балаларымны үстерүе дә бик авыр.
Ә хөкүмәттән менә торак алуда яисә башка шундый социаль ярдәмнәр булмадымы?
бір тиын да бір нендей де ярдам болмады. Керісінше, мен өзімнің көп балалы болуым арасында үкіметтен қайсы бір мәселелерде зиян да көрдім. Мәселен, біз өз кішімізден жер салуға болдық. Жер салған уақытта қазір енді ол кең таралған әйбір кредит алуға болдық. Көп балалы ғалымның сіздің иждивениеларыңыз көп деп банклар бір тиын да кредит бермей оларға. Міне, социаль яқтанырға тиешілі ғайлелер коммерческий банкларға барып, бек зор процентлар білен шуайтырып интегірген мәжбур. Міне, шол ердемнің механизмлары ішленмеген.
Хүкумет вәкілдеріне мұражағат етіп қарадығыз мұны?
Мұражағат етіп қарадым. Өзіңіздің госсоветтағы социаль саясат деген комитетке мұражағат еттім. Мен шәһәр жерімде ғайлем үшін йорт салуға тілеймін. Мен шушы жылдың түзіп шығу үшін ердән көрсетіңіз деп мұражағат еттім. Хат білен. Ол комитетте башқа кіші дейді депутат ол уақытта. Мен жоқ, бір нендей де ярдәм жоқ сиңа деп жауап берділер.
Ипотека алу бойынша міне социаль ипотека бар қазір.
Міне ипотекаға фатир беруге тұралар енді. Біздің үйіміз кішкене, біз аны өз кішіміз ұлан салып шықтық. Ярдәм болмағанға көре ол кішкене ғана келіп шықты. Тұрақ майданы жетмейінде біз 6 кіші бейді. Шоңа көрені 2000 мәрі фатер алырға тұрамынды алла берді. Лекен мен ол фатерні да, ол ипотеканы да ойнықтан ойға түлеп бара алырмын деп ұшанмайым.
Ташламалар юқ мысыңанда көп балалы ғойлы бұлара ол социал ипотекада түләуді?
Юқ, көп балалы ол бұлай да ташламалы социал программы болып есептенайынды. Онда тегі тұрақмын 1 квадрат метрі базар бейесінен түлі социал бейеден бетінді. Шулай була тұрып та, нашу 200 бюджетник болғанға көре, қызмет халқы бұстыған болғанға көре, міне, әлі түліп қарағаным юқ, но көңілімдейінде бек зор шек бар.
Дейді Қазанда яшауші 4 балы анасы.
Русия премьер-министрі Владимир Путиннің Русияда демографияны яқшырту тәқдимлеріне мұра шондай реакция болды. Қазаннан Ландыш Харасовны тыңладық. Бірнеше күн әлек Татарстан президенті Рустам Миниханов республикада дәулет қызметінде болған төрелер үшін өзіне көре бір қағидалар жиылмасы кодекс имзалады. Ресмилер әлегі кодекс ришуетшілікке қоршы күреші ұсулары болып тұрыр деп білдірі. Зұңғы арада Русияда бұтамыр жейген шерге қоршы күреш яңадан күн қодағында. Білгішлер мұны 2012 жылда болашақ президент сайлаулары білен бәйлей. Шулай оқ елдегі саяси системаны өзгертмей тұрып, ришуетіне де бітіріп болмай, қануннарының өтелуінде тәмін етіп болмай деп айтады. Noyla anlatanlık.
Русия Дәүләт Думасы соңғы оқылышта ришвәтчелек өчен язаны кырыслату канунын кабул иткән көннәрдә Татарстанда да бер документ пайда булды. Президент Миңнеханов махсус кодекс имзалады. Ул республикада дәүләт хезмәтендә булган түрәләр өчен үзенә күрә бер кагыйдәләр җыелмасы булып тора. Рәсмиләр әлеге кодекс ришвәтнең тамырын кырытуга китерер дип ышандыра. Татарстанның мәгълүматлаштыру һәм элемтә министры урынбасары Юрий Багров әлеге документ хакында үз фикерен белдерергә өлгерде инде. Кодексның Татарстан өчен әлләне яңалык алып килмәвенә ымлап, Российская газетага ул республикада дәүләт хезмәтендәгеләрнең ришвәт алуына каршы көрәшкә зур игътибар бирелә диде. Министр урынбасары фикеренчә, республикадагы хәлләр тәртиптә булырга тиеш. Мәгълүмат челтәре җаваплылыгы шикләнгән җәмгыят башлыгы Марат Бикмуллин бу көрәшнең нәтиҗәсез булуы өйдән урамга чыгуга ук күренеп тора ди. Бикмуллин 1999 елдан 2010 елга кадәр Казан шәһәре Думасы депутаты була. Шул гомер эчендә идарәдә иң хәйләкәр һәм пишрак ысуллар кулланылуын да күп күрергә туры килүен әйтә.
Значит, бардак, да? Вот она сейчас весна, и такая...
Бүтін жерде тәртипсізділік. Бізді хәзір яз, бүтін жерде пішырақ, хәм тузан құтыра. Бұ хәл тұштан оқ дәулетнің ненде екендігін көрсетіп тұра. Русия әліге бек күшсіз ел. Қануннар мұнда өтәлмей. Урамға шығуға оқ, ол қануннарының өтәлмәуі, бүтінісінің аңа түкіріп қарағаны көзге бәріліп тұра. Шәһәріне тәртіпті тұта тұрған көрсетмелер бар. Әмма біркім де оларын өтәмей, біркім де бұл іштегілеріне жауаплылыққа тарттырмайды. Бүтін жерде өз кішілері, яғни кірішілері бар.
Не даст в обиду недобросовестного подрядчика.
Дусиш эшнелек турында Миңниханов кабул иткән документта сүзләр юк. Шулай да дәүләт хезмәтендәгеләрнең әтиәниләре, хатыны, ире, балалары, бер туганнары турыдан-туры аның контролендә булган урында эшли алмый диелгән. Журналист Искандер Сиражи Татарстанда кода-кодагыйлык төрле кланнар туган-тумашалык җепләренең хәйран тирәнгә киткән булуын әйтә.
Карап-карап торам да бер-бергә. Безнең Татарстан Республикасы президенты алай-булай үзенең әнеләренә тиергә җыенмыйдыр бит. Ул президентларга кагылмыйдыр бит. Булай яхшы гына эшләп торалар бит әле. Монда бик күп сораулар туа һәм алар шактый мәзәк кенә булып тоела миңа. Бу коррупциягә каршы көрәшү. Аны көрәшәбез дип кычкырып йөрергә түгел, ә көрәшне реаль утыртулардан башларга кирәк. Реальны бүгенге көндә шактый кешеләрне, аны бөтен кеше белә, аны прокурор да белә, аны президентлар да белә, аны бөтенесе белә, чиновничество да тотып алып утыртырга мөмкинчеләр бар. Утыртыгыз яхшылап, шапылдатып, конфискациялар белән бөтен милекләрен дәүләткә тартып алып, әйеме? Менә шул вакытта кереш барын күрербез. Ә бүгенге көндә мин кереш күрмим.
Халыкның Татарстан кичкенә генә ханлыклардан тора дип сөйләгәнен еш ишетергә туры килә. Кайберәүләр район башлыкларын алпавытларга тиңли. Миңниханов имзалаган кодексте түрәләргә халык белән аралашканда тәкәбирлек, тупас сүзләр сөйләү, хәтта тәмәке тартуда тыйылган. Журналист Илфак Шихапов кайбер район башлыкларының гади халыктан бик ерак торуын әйтә. Күпләр халык белән аралашып торуын кирәк санамыйда.
Үзләрен хам итеп килгәннәр кешедән яраклашулары, беләсеңме? Ниндидер менә бу кодекс кабул итеп кенә, әгәр дә безнең президент үстәл сугып әйтә икән, йөрегез халык арасында, ишегезгә җыяу барыгыз, көненә бер тапкыр булса да җыяу шәһәрегезне, районыгызны, район үзәген булса, иләнегез, кешеләр белән сөйләшегез дисә, бәлки әзрәк үзгәрер. Алар бит теге бүбесе тормышны күрми.
Шихапов стегеләр ни генә кыланмасын, яшертен ниләр генә эшләмәсен, бары бер гади халыкның барсында белеп торуын әйтә.
Һәр бер адымын, һәр бер яхшы адымында, лашар адымында шушы районда яшәүче халык белеп тора. Алар күпме генә яшергә тырышалар да. Күпме акчасы, ничә йорты, ничә тиеркәсе, ничә машинасы бар икәнен, нинди предприятие, нинди бизнесы бар икән. Менә бу бер масса халыкны район халкын алдап булмый.
Яңа елдан соң Русия җитәкчелеге ришвәт һәм аңа каршы көрәш турында сөйләүне янә куертып җибәрде. Яңа документлар да пайда булды.
Ришвәтнең күләменә карап җәзаны арттыру мәсьәләсе. Ягъни бу бит ришвәтнең күләмен, бу бит иң көлке әйбе. Ришвәтнең күләмен билгеләү дигән. Ришвәтнең күләменә карап ди. Ришвәт бөтенләй булмаска тиеш, ә монда күләменә карап җәза билгелиләр. Ягъни мондый әйбер гомумән бу бит ришвәткә прескурант кую кебек. Монда инде хәзер ниндидер барлыкка килә прайс-листлар бәлки чыгара башларлар.
Дип белдерде Искандер Сиражи. 2012 елда Русиядә президент сайлаулары көтелә. Нинди генә канунлар, документлар кабул ителмәсен, ришвәт кимемей. Һәм сайлаулар узгач барсы да үз хәленә кайтачак.
Это просто следствие нездоровой политической обстановки.
Булар барсы да сәяси мөхитнең ширле булуына дәлил, Русиядәге төрле фиркәләр арасында гадел ярыш, бизнеста кануни көндәшлек булганда гына мөхит сәламәт була. Бүгенге монополияләр бары тик ширгә генә китерә.
Монополия нас да приводит к болезням.
Дип белдерде Марат Бикмуллин.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Казанда Татарстан һәм Идел буе Урал халыклары тарихы һәм мәдәниятендәге проблемалар дип аталган конференция узды. Чараны оештыручылардан Альберт Борханов сүзләренчә, әлеге җыенның максаты галимнәрне, укытучы галимнәрне, музей хезмәткәрләрен һәм җәмәгать эшлекләрен үзара берләштерү, Идел Урал халыклары тарихын, мәдәниятен җәмәгатьчелеккә аңлату. Конференциядә безнең хәбәрчебез Райнур Шакир булып кайтты.
Бөек татар шагыйры Габдулла Тукайның тууына 125 ел тулу уңайыннан Казан педагогика көллиятендә уздырылган фәнни гамәли җыенга 5 дистәгә якын галим, шагыйрьләр, фәнни тикшеренүчеләр, укучылар катнашты. Жылышты Татарстан һәм Идел буе Урал төбәге халыклары тарихы һәм мәдәнияте проблемаларына кагылышлы төрле чыгышлар яңгырады. Шулар арасыннан Татарстан районнары тарихын видеофильмнар аша өйрәнү, Абдулла Тукай һәм балалар әдәбияты, Икенче Бөтендөнья сугышы вакытында Идел-Урал халыкларының көндәлек тормышы, 1920-1921 елларда Татарстандагы ачлык сәбәпләре һәм нәтиҗәләре, төбәк халыкларының шәҗәрәгә карата нинди карашта торулары кебек темалар укучыларның игътибарын тагын да ныгырак җәлеп итте. Тарих фәннәре кандидаты профессор Фәйзел Хак Ислаев сүзләренчә, шәҗәрәләр темасында башкортлар күп эш башкара. Татарларда исә бу эш системалы рәвештә алып барылмый. Һәр кеше үз тарихын белергә тиеш. Моны шәҗәрә аша аңлату бик файдалы нәтиҗәләр бирә ди ул.
Беренчедән әйтергә кирәк, шәҗәрә белән кызыксыну безнең халыкта традиция. Борынгыдан. Әлбәттә ул теге башта булган инде акциятләрдә, аннар кара халыктаның белән әзрәк кызыксына башлаган инде. Һәммә әйтергә кирәк, менә ул традиция совет заманында юкка чыкмады. Сакланды әзме күпме. Галимнәр дә эшләделәр инде шул юнәлештә. Менә бигрәк тә безнең татар галимнәре арасында Марсел Абыхмәтянов системалары рәвештә эшләде һәм бик зур шәҗәрәләр буенча коллекция җыйды 500-дән артык шәҗәрә. Искиткез зур байлык.
Ә менә хәзерге вакытта Татарстанда бу шәҗәрәләр өлкәсендә нинди эшләр башкарыла? Җитәрлекме бу эшләр?
Ну, җитәрлек дип әйтеп булмый инде. Кимчелекләр һаман да була эшләгән чакта. Әйтергә кирәк, менә мәктәпләрдә бу юнәлештә шактый зур эш алып барыла. Укытучылар үзләре кызыксыналар һәм шәҗәрә буенча эшлиләр. Монда эшләнмәгән әйберләр нәрсә дип әйтим? Менә безгә системалы эш җитми. Менә сез башкортлар турында әйтеп киттегез, алардан башкортларда менә кабмин чыгарган карар. Шәҗәрә эшләү буенча. Һәм ул таратылган. Димәк, хакимият моның белән шөгыльләнә.
Аларда эш ничек алып барыла?
Менә системалы рәвештә алып барыла. Аларда шәҗәрә бәйрәмнәре. Һәр авылда, һәр мәктәптә. Һәм тагын да әйтеп кизәрсем килә, менә Сабантуй белән шәҗәрәне берләштергәннәр. Сабантуй алдында шәҗәрә бәйрәме. Җыелалар һәм аны телевидениеда бик матур күрсәтәләр. Төшерәләр, күрсәтәләр, пропагандалаштыру бара. Һәм әйтергә кирәк, менә башкортлар турында әйткәндә тагын шәҗәрә буенча системалы рәвештә телевидениеда тапшырулар алып барыла. Атна сайын бер мәртәбә. Авыллар тарихы шәҗәрә тарихы белән бергә алып барыла. Искиткеч әйбәт эш. Менә бездә кызганыч тарихка багышланган элек кара каршы дигән тапшыру бар иде безнең. Ансында әллә нинди нәрсәгә күчерделәр, хәзер анда аңлап булмый нәрсә турында. Алар алып баручылар да үзләре дә аңламыйлар нәрсә турында сөйләшкәннәр, анда чакырган кеше дә. Әлбәттә барысы андай түгел, но мин тарихны менә шулай итеп кара каршы икенче тапшыруга әйләндерүгә бигрәк тә каршы. Чөнки һәрбер кеше үз тарихын белергә тиеш, бигрәк тә татар тарихын. Ә шәҗәрә аша бу бик яхшы аңлашыла. Аннары тагын әйтергә кирәк, менә безнең гәзит-журналлар әзме күпме игътибар итә моңа шәҗәрәгә. Менә ул яктан мин әйтер идем «Ялкын» журналы, «Яшьләр» журналы битендә. Анда менә алар шәҗәрә буенча конкурс беренче мәртәбә оештырдылар. Мин үзем дә катнаштым анда. Минем мәкаләләрем дә басылды. Һәм әйтергә кирәк, менә шул конкурс шул кадәрле искиткеч укучылар арасында күп катнашучылар булды. Мин үзем дә аптырап калдым. 500 эш килгән янды.
Шушындай шәҗәрә бәйрәмнәрен тагын башка төрлектереп, ничек итеп киң халык массаларына аңлатып булыр икән? Нинди юллар мәсәлән тәкъдим итәсез?
Беренчедән әйтергә кирәк, менә моның кирәклеген аңларга кирәк ул кешеләр. Балаларды кызыксындыру уятып. Димәк, мәктәп аша эшләргә кирәк. Һәм мин әйтер идем инде район җитәкчеләре дә моңа битараф булмашка тиеш. Чөнки мин уйлыйм инде һәрбер районда конкурс оештырырга була. Ел саен булмаса, 5 елга бер мәртәбә. Чөнки районның юбилейлары була. Менә шуннан файдаланып, шәҗәрәдә район тарихы дип матур гына атап, шундый конкурс район аша оештырып бер һәм мөмкинчелек булыр иде. Һәм уйлыйм инде безнең балалар моңа бик теләп катнашыр иде. Әйтергә кирәк, монда район буенча гына түгел, республика буенча да системалары оште алып барылырга тиеш. Менә бу яктан мин мисал итеп әйтәм Германияны. Менә анда ел саен президент җитәкчелегендә Германияның президенты. Аның как бы теше юк. Ә ул менә ел саен конкурс үткәрә. Үзе катнаша һәм җиңүчеләргә үзе диплом тапшыра. Президент
Республикан. Бүтін жерлерінен, Германия 10 жерден тұрайды, енді олаймы, айрым жерден. Оннан оқушылар келелер, жеңушілеріні сайлап алалар, һәм олар президент білен ұшырашалар, оның білен сөйлешелер, ол аларға грамоталар һәм зор бөлектер тапшыра. Біз не ішлеп ішлей алмаймыз мұны? Ішлей аламыз, ішлерге тілеп жегіне жоқ. Біз бүтінісін ішлейміз. Спорт деп, тут деп, шайба деп, әлі нәрселер ішлейміз біз. Ішлей білеміз. Әмінсін жоқ. Әбу рух, физик күш білен рух бірге барғанда ғана ебет. Ол бір яқтан физик спорт білен мауғу, ол жәмғиетіні жүнне яққал бармай. Шынки мен мұна айтам Римдан ғана. Мұна Римда бейті шолай, Рим жығылыр алдынан, үлер алдынан, торқалыр алдынан. Мұна шының білен мауыққанлар. Мауыққанлар, гладиаторлар соғышы. Ол бейт қазіргі шайба. Хоккей. Хоккей орнынан да қылыш просто. Қылыш білен өтіргендер, қазір өтірмейлер, қиынылар. Қиынылар. Анда алар пока бір-бірсі білен соғышқанда, бір-бірсін сұйғанда. Гладиаторлар. Айынсалар, қарасалар, аларыны яулап алғандар.
Халықтың солай жәліп еткендер,
шай? Да, жәліп еткендер. Ол шақтағы сөз бетінде. Зрелище таған нәрсе деген әлі, анда. Міне шондай әйбергіне керек енді. Хлеб и зрелище. И халыққа. Бір нәрсе башқа айбір керек ме? Ә, керек. Аның білен мауыққан кішінің келешегі жоқ. Елінің де келешегі жоқ. Ә, біз ұзақ жасайсы келе. Елімізді ұзақ боларға тиеш.
Де профессор Фейзелхак Ислаев. Конференция қысасында фотоматериалар, археологик табылдықлар, Еділ Урал халықларының мәдениетіне қағылышлы этнографик һәм тарихи материалдардан тұрған күргәзме білен де танышып болды.
Идел буе һәм Урал халыклары тарихын һәм мәдәниятен өйрәнүдәге проблемаларга багышланган конференцияда Райнур Шакир булып кайтты. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Башкортстан яңалыклары көтәм. Ә хәзер микрофон алдында Наиф Акмал.
Либиядагы христианчылар Мисурата шәһәрен чолгап алган Муаммар Каддафи кешеләреннән яңа югалтулар кичерүләрен белдерә. Оппозиция әйтүенчә, узган төндә христианчыларның кимендә 3-се һәлак булган, күпләре яраланган. Христианчылар шулай ук Мисуратада гуманитар кризисның кискенләшүен Каддафи кешеләренә каршы бер ай элек башланган халыкара һава һөҗүмнәренә өстәп, шиттән җирүсте гаскәрләре дә кертү зарурлыгын белдерә. Бүген шулай ук христианчыларның Тунис шиге янында 2 шик капкасын яулап алуы хәбәр ителә. Сурия дәүләт телевидениесе президент Башар Әл-Асад илдәге гадәттән тыш вазгыять тәртибен бетерү, дәүләт иминлек мәхкәмәләрен тарату, халыкка тыныч протест чаралары үткәрүнен рөхсәт итү турында карар чыгарды дип белдерә. Илдә бер айдан артык дәвам иткән протест чараларының төп таләпләреннән берсе гадәттән тыш вазгыять тәртибен бетерү. Беларусь президенты Александр Лукашенко парламентта йыллык юлламасы белән чыгыш ясаганда илдәге вазгыятьне гадәттән тыш социаль-сәяси вазгыять дип атады. 11 апрельдә Минск метросында булган шартлау турында сөйләгәндә Лукашенко инде беренче кешенең тоткарлануына карамастан аның сәбәпләре әлегә билгесез диде. Без әлегә оешкан җинаятьчелеккә дә, бандитларга яки сәясәтчеләргә дә бернинди бәйләнеш тапмадык. Без аларны гаепләргә бернинди нигезебез юк, әмма без барлык мөмкинлекләрен дә тикшерәбез, диде Лукашенко. Шулай да чыгышның калган өлешеннән аның сәясәт белән бәйләнеш мөмкинлекләренә зуррак игътибар белән карау аңлашылды. Бангладешның көнчыгышында паром казасында 26 кеше һәлак булды. Коткаручылар әйтүенчә, корбаннар саны тагын да күбрәк булырга мөмкин. Паромда булган дисәләрчә, юлчы әлегә табылмаган. Анда барлыгы 100-дән артык кеше булган. Якын көннәрдә Япония хакимияте 11 мартта җир тетрәү һәм диңгез ташкынынан зыян күргән Фукусима атом электр станциясе хуҗасы ТЭПК ширкәтенә финанс ярдәм бирү чараларын игълан итәчәк. Рейтер хәбәр агентлыгы Япония хөкүмәтендәге чыганакка таянып, ярдәм махсус салым облигацияләре рәвешендә булачак, бернинди дәүләтләштерү чаралары да каралмаган дип белдерә.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз ozatlyk.org. Сез Азатлык радиосын тыңлайсыз. Башкортстанның Мишке районындагы бер авылда берничә сарай һәм йорт җир астына төшеп киткән. Халык авылдан ерак түгел нефт чыгаруын исәпкә алганда, җир астында бушлык хасил булган дип фаразлый. Әмма рәсмиләрдән бу хәлгә бер аңлатма да алып булмады. Хуҗалыкларына зыян килгән кешеләрнең йортларын күчереп салырга акчалары юк. Бу һәм башка хәбәрләр белән Уфадан бүген Байтулла Фаткулин таныштыра.
Өфелә тагыла бер финанс пирамидаһын асыклагандар. Сөйләбенән килгән ике кеше тегел фирмага аскан, төп шөгыл өйдә утырып кына акча эшләү. Олар пенсионерларга үз йортларынан чыкмай гына этикеткалар эшләргә тәкъдим иткән. Кагыз яшник ташына ябыштыруу үчүн этикеткалар үчүн бул эки киши материалдар аткан. Артабан билдели, эш кордор каскан 2000 киши башлыса пенсионерлер улардан материалдар алып отулган. Алдак 10 миллион сом тирэхи. Мишка районунда каралтыларды Ерёта, Зуршиды аулында бир харай ишилип түшө. Йорт хужаы Илвир Минхажов атлы эгет ошо тууралуу сүйлөнү бизге. Бул быйыл йортунда яңыртырга жыйынган болгон, хазыр бошлук болгон бул терминин көсөргө тилей. Тик хужалыгын көсөрүп алуу үчүн аксаы жок мунун.
Мишка районунда Зуршады.
Илвир, харай менен эмкей болуп чыкты эле анда сиздин.
Не, убулуп түшүп кеттин деп эсең. Абзарынын арткы жагында мен сарыкларга дилине урум бар эй, ошол убулуп түшүп кеткен. Бирөөсүн күмдегенде хазыр бир 3 метр гана болгондор тереңдиги, алардан да дальше болмаса, бир 4 кабиш тереси зурлугу бар эй. Алардан соң ягадан убулду мына. Эй, 3 күнө болгондор, андан тереңи инде.
Неме менен күмдегед хазыр?
Яры, ошол тересилерин гана бердегенде пока.
Илвир, элек ушулай убулганы булдумбу башкалардын абылда?
Жок, мында алай юк эле. Биздин мына аяк астында заправка бар инде иштерек. Анда ушул элек убулган болгон инде кандай шакырлар. Билмейм эле эсе кейдир.
Булай борунгулар айтмайдарында убулганы бар тебейми?
Не, булай алай силенмейлеринде бу тереде убулган жер болмаган алыш. А инде не, ул кадыр биз быйыл ишарбыз деген экмин да мына буралган эмин. Кадыр не куркунуч инде булай нисек саласың инде күрөлө тага. Обзарга бир 2 метр гана калды мына эрадым. Мунчага тагын шулай эрадым.
Малдарыгыз өлмөнүмү?
Жок, маллар исен калдылар. Эле бизге жылга яны бираз баралы ул ярак кана оста бизден оста жылга.
Үйдү ат башка урунга алаган индейми?
Билбейми эле эсе кейдир мына кадыр урун керек битер ул. Кадыр урун да керек. Күшерега тагын апаттаки аны күшерега ул катлы. Күчтөйтмөйөн окша аңа нестекей болуш.
Мишкеле харайды Европа аургазала киренсе ер астынан босурак бере. Султан Мурат аулу тирэхинде турбат ишилүү аркасында түгүлгөн нефтти хаманда ээ бүтө алмайдар. Башкортостанда әлеге күндердің хоуыттып, ямғырдар болмай тұруы ғына экология халын ултиклен құрқынызға әйләндірмей. Ауыл билемеха башлығы Лена Мухаметтерова ұшыларды үйләне.
Бұл күн болды инде мына бір асына қазір өтіп кетті. Йоқым тире ол қалары бек бұшыранмады бұл сүрінті жерлерге әлекмеді. Мына шул әзірек кетілік жерлерін әлекті ол шуны әлі шестарталар. Ерін бұйлап келейінді ол ерінден ол қалары бек зиянны түген. Но әлі бітір үстінде шилер олар. Йоқа әлекмеді бек батыр етіп ішіледілер. Анализлар алдылар әлі. Ауылларға зиян келмеді. Но әзірек мына хауа пышырамды инде деген нефет итін өзігіз білеміз бетінде. Әлі енді қазір ол ishler azraq basıldı. Nefet ise taraldı indi. Eğer yangırlar yağmasa, günler eybet gün atırsa, buna şu tepagodular bulsalar, birazına 10 gün içinde dediler, yani baral işler, çünkü onlar cibilerinin barısında şikayetli işler getirmişler bütün. Fetin alı biter getirmişler, koran cibilerin matur itip kopla koyar getirmişler. Yani o aşıklanmadı, tek sürüşler al baralar, ekologlar da kildiler, işlediler. Onların indi ona şu turbudan indi turbu dişini, buna şunday avari buldular.
Sultan Murat yürehindeki halder, Respublikala ultiklim höylendirilmeyi, Hadetten dış halder ministerliğinde la мәгълүматтар булманы.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортостан Явгыр интернационалларга үзен сәнәкле тәкъдимдер менән сыгыш яһай. Буендырыкка дәүләтләр берләшмәһе илләренең Явгыр интернационалистлар эшләре буенча комитетының Өфөлә үткән утырышында президент Рөстәм Хәмитов үзара хезмәттәшлек турында фикерләрен әйткәрде. Бездәге шифаханалар ил буенча билдәле, хәтта яһандан кайткан яһангирләр дә республика шифаханаларында реабилитация үтә дигән Рөстәм Хәмитов. Ошондай ук хезмәттәшлекте Явгыр интернационалистлар комитеты менән дә алып барырга мөмкин дигән фикердә республика етәксеһе.
Безусловно, мы понимаем, что ветераны интернационалисты заслуживают более широкой, действенной поддержки. У меня есть несколько предложений к комитету по делам воинов-интернационалистов. Например, санаторно-курортная система Башкортостана одна из лучших в Российской Федерации. И думаю, нам можно рассмотреть возможность использования наших здравниц для реабилитации и восстановительного лечения ветеранов интернационалистов.
Шифаханалардан тыш безнең кымыз, башкорт балы, минерал сакынактарыбыз да яхшы тине Рөстәм Хәмитов. Ул Өфөдәге киңәшмәлә катнашкан һәр кешегә 50 ләп кунакка күстәнәскә, һәр береһенә берәр банка балда вагызәләнә. Яугердар комитеты рәисе Руслан Аушев та бул тәкъдимләрне хупланы. Башкортстанда күптән белән матур, халкы яхшы уның тине Советтар Союзы герое Руслан Аушев.
Действительно, республика очень красивая по своим природным, только на фотографиях можно. Вот я сегодня целый день фотографии смотрел, я редко бываю, к сожалению, в Башкортостане, только в столице. И страна республика очень красивая.
Бейтулла Фаткулин, Азатлык радиоһы, Үфе.
Әзірәк қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ халыққа деп біздің.
Біз олай яшәрбіз міне.
Харыттар кылы.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
ир. Бичкә бит акча юк. Тегеләре алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип кул селтәгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Башкортстан хабарлары белән сез көн саен Азатлык дулкыннарында һәм интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Тапшыруыбызны Казан яңалыклары белән дәвам итәбез. Бүген Казанның Татар дәүләт гуманитар педагогика университетында Ренат Харис һәм Татар шигърияте дип исемләнгән Бөтенрусия фәнни гамәли конференциясе узды. Чара шагыйрьнең 70 яшьлек юбилее уңаеннан оештырылган иде. Анда безнең хәбәрчебез Резидә Әхмәтвәлиева булып кайтты.
Конференция башында шагыйрьнең юбилее уңаеннан уздырылган тантаналардан күренешләр күрсәтелде. Бирегә галимнәр, язучылар, студентлар килгән иде. Чара барышында шагыйрьгә котлау сүзләре әйтелде, аның иҗатына кагылышлы докладлар укылды. Конференциянең Казан гуманитар педагогика университетында узуының сәбәбе дә шагыйрь Ренат Харисның шушы уку йортының шәкерте булуы. Шагыйрь Луначарский исемендәге Буа урта мәктәбен тәмамлаганнан 1959 елда Казан педагогика институтының филология факультетына укырга керә. Әдәбиятка мәхәббәте исә Ренат Харисның мәктәп елларында уяна. Шигырьләрне ул студент елларында ук яза башлый. 1968 елда аның Җир һәм кеше дип исемләнгән китабы беренче карлыгачлар сериясендә дөнья күрә. Бүгенгә кадәр Ренат Харис 40лап поэма, дистәгә якын шигъри цикл, йөзләрчә җыр, романслар иҗат итә. Аның поэма мәлары буенча Идегей, Шагыр мәхәббәте опералары языла, Йосыф кыйссасы балеты куела, сценарийлары буенча телефильмнар эшләнелә. Үз вакытында Сибгат Хаким Мин яш шагыйрьнең фикерләвен, шигырьдә эзләнүләрен, дәртмәнчә, үзенчә дияр идем дип әйтә. Ренат Харис иҗатында дәртмән тирән тәсир ясады, ди галим Тәлгат Галиуллин. 1968 елда ул дәртмән шигъриятының мотив символларына, шигъри ачышларына таянып, дәртмәнгә Назирә исемле 14 шигырьне эшенә алган цикл иҗат итә. Дәртмәндән шигъри осталык дәресләре алса да, Ренат Харис шул чорда ук үзе өчен икенче әхлакый, мәгънәви сыйыны үзәге итеп Коръән китабын таба, ди Тәлгат Галиуллин.
Фикерләр дәреше буенча ул Дәрдемән, Яш Туфан, Әхмәт Фәйзи, Әнвәр Давыдов, Шамил Анар кебек сүзсталарын якынрак тора. Әмма Мантукайның гражданлык позициясе, иҗтимагый фәлсәфи үзәнүләре, тел байлыгы, ирониясе якын. Тукайдан алган китмибез без, безгә анда Ипиров белән башланып киткән китмибез шигыре шуның ачык күрнәге. Мәгълүм булганча Тукай 1920 елда ук инде кайбер дума депутатлары татарларны тергия кимшеп киткән китмибез дигән тәкъдименә китмибез дип атты җавап бирә. Лучше, если вам туда, сами пожальте, господа, дип яза. Менә шул фикерләрне туган җирне ярату, туган җирдә яшәр идеясен Ренат Хариса дәвам иттерә.
Ренат Харис халыкка шагыйрь, тәнкыйтьче, җәмәгать эшлеклесе, рәссам буларак таныш. 1997 елда ул Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты була. 2004 елда Татарстан Республикасының халык шагыйре исемен ала. Ә 2005 елда Ренат Харис Русия Федерациясының дәүләт премиясе иясе була. Конференциядә шулай ук галим Фуат Галимуллин, Татар дәүләт гуманитар педагогия университеты ректоры Рәдив Җәмәлетдинов, Татарстан язучылар берлеге рәисе урынбасары Вакиф Нуриев, Татар энциклопедия институты мөдиренең урынбасары Гомәр Сабиржанов та чыгыш ясады. Конференция докладлары исә шагыйрьнең юбилей уңаеннан басылган Ренат Харис һәм Татар шигърияте дип исемләнгән җыентыкта дөнья күрде.
Казанда бүген узган конференция турында Резидә Әхмәтвәлиева сөйләде.
Азатлык радиосы.
Түгәрәк Алан бистәсе тимер юл буенда поезд станциясе буларак билгеле. Бистәгә керү юлында тимер юлчыларга хөрмәт йөзеннән истәлеккә иске паровоз куелган. Тимер һәйкәлне узып 100 адым киткәч, бистәнең мәчете күренә. Бу мәчетне салуга Донбастан күмер чабып кайткан Газизулла Исрафилов зур өлеш керткән. Түгәрәк Алан бистәсенә безне Гафиулла Газиз чакыра.
Хәзерге Мамадаш
элекке Тәкәнеш районы Кызгынчы авылыннан Гыният Исрапилов гаиләсе 1933 елда бәхет эзләп Донбасс якларына чыгып китә. Горловка шәһәренә килеп урнаша. Гыният белән Фатиманың 1936 елда 3-нче балалары туа. Аңа Газизулла дип исем кушалар. Гаиләне туйдыру өчен Гыният күмер чаба, Фатима төрле эшкә йөри. Бу елларда Татарстанның төрле районнарыннан килеп эшләүчеләр биредә күп була. Татарлар бер-берсе белән аралашып, кызлар бирешеп, ярдәмләшеп яшәргә омтыла. Бергәләшеп, тормышның ышынышка ялгап алып баралар. Шулай яшәп ятканда сугыш башлана. Гаилә башлыгы Гыниятне сугышка алалар, хатыны белән балаларын Татарстанга узаталар. 5-нче яше белән барган Газизулла бу мизгелләрне әтиенисенең туган авылы Кызылчыга кайтып урнашуын яхшы хәтерли.
41-нче елны немец Донбасска килеп җиткәч, безне эвакуировать иттеләр. 24 сәгать биреп, машиналар китереп, без машиналарга утырып, безне инде Казанга алып кайттылар. Юлда без әле бәләкәй, әни мәрхүмә, бөтен өйебез дә бар иде Донбаста, бөтен өйне, бөтен әйберләрне калдырып, бер ничә шумадан, ике шумадан, өчме шумадан әйтегенде әйберләр алган иде, аны да юлда урладылармы, югалттымы, алары да юк булды. Без инде бер ай сугыш эшеннән бер ай чыктык. Мин 4 яшымдә, 5-нче яшым булса да, ничек самолетлар янып, җиргә бәрелгәннәрен, җиргә төшкәннәрен күреп, янган танкларны, үлек гәүдәләрне күреп кайттым. Алай булса да, әтинең авылына, Кызгынчы авылына кайттык, Мамадыш районы хәзер. Кызгынчы авылына кайткач, әтинең өйен безгә бушаттылар, безгә бирделәр инде әтинең өйен. Шунда яшәдек, әни мәрхүмә, ике эштә эшлидер, фермада да, конный дворда да каравылчы булып яшәде. Инде без бәләкәй, апаны 24-нче елгы аны армияга алдылар. Колхозда инде кем зуррак яштагы кешеләр беләләр ие, акча түләмиләр ие, ашлык бирмиләр ие, бер таякка эшлиләр ие элек. Шулай булгач, безгә хәер сорашырга туры килде. Мин андан оялып тормыйм. Без инде уртанчы абыем белән хәер сорашырга дип Арлар авылына китәдер иек. Арлар бик бай булдылар ул вакытта. Әллә миңа шулай беленде инде. Коймаклар пешерәләр ие, туйга эләксән, зур-зур коймаклар сметана белән бирәләр ие. Без инде, мин инде шул 6 яшемдә ием, хәер сорашып йөргәндә.
Газизулла Исрапиловның әтисе Гыният сугышта үлеп кала. Газизуллалар әтисенең туган авылы Кызгынчыда 1941 елдан алып 1948 елга кадәр торалар. Биредәге аш ялангачлыкка түзә алмыйча, кабат Украинага, Горловка шәһәренә китәләр. Мондагы тормышта әйбәттән булмый. Ипи карточка буенча гына Газизулла яшы җитмәгән килеш күмер чабарга керешә. Аннан йорт төзи һәм өйләнә.
Инде җәмәгать 48-нче елны авылда бик авыр хәл булды. Шуның өчен инде безнең сыер да бар, бозау да бар, сыерны сатып, бозауны суеп, инде безнең шитавод әти ягыннан кардәшие, ул шитавод ярдәм итте инде, элек колхоздан җибәрмиләр ие, ярдәм итте безгә колхоздан справка алып, Донбасска ялланып китәргә, ягъни вербованылар булып китәргә. 48-нче елда, 49-50-нче елларда ипине карточка белән бирәләр ие. Мине дә укып йөрдем, мәктәптә укып йөрдем. Шулай итеп, мине әне мәрхүмі шират аларға, ипи аларға жибәрәдір. Дүнгі сағат 2-дән барып, шират аласың, ипи әләксін, деп. Картышкыға ипи алып қайтабыз. Мен гіл, деге стройка арқылы ерейдірейм. Немісілар военны пленен, немісілар, анда бізге үйлер ясыйлар ие, сарайлар ясыйлар ие. Алар енді меннен қолларын сұзып, «Синок, дай хлеба», деп сұрайлар ие. Шоларыны жәлләп, өзім аш болсам да, ипи үстіне бір кесек ипи қоялар ие. Шуны шул немісқа бере едім, өзім аш кейінші. Алар да аш бейді, алар яланғаш, ашлар. Менім әлі паспортта йоқ, мені ішке кірттілер, алдылар. Бәлекегені үй салдым, анда енді бұрәнелеріні ташып, ағаш ташып енді сұрамыш алу. Ұрлапты өл енді сұрамыш алу болайынды ол. Забор арқылы бір тақтаны үзәсіңді енді шул забор арқылы лесной складтан ағашларыны ташып, шул бәлекегіне үйіні ясап, әне мәрхума білен шунда кірдік шул үйді. Аннарсың мен вақыт қазір қызлар есік кіре башлады бет бұрынға, ақша әс дия башлады. Көп мүгіне алма хаман ақша жетмей, кейін әрге де керек мені. Бақшаға ұтырттым, сливысын, черешні деген нәрсе де бар ие, шоларыны бақшаға ұтырттым, бәрәңгілер ұтырттым. Ақша зор болсын деп, шахтыға көштім. Енді яшым жетті, шахтыға алдылар мені, паспорт алдым. Забой ең ауыр үш забойшықның. Деге отбойны молоток білен көвір шабырға. Мен яш, таза, бары бір ақша жетмей башылайды. Әне бары тек құрықты маржаға үйленмегіне дейді. Маржаға үйленсен бәхіл төгіл дейді. Мен әненің сөзін таңнадым, әм дәйінді маржалар білен үйірмәдім. Білемейді маржаларға бір бейленсен, алардан қашып та болмай, құтылып та болмай. Шының үшін әбейлер арқылы әне білдейінді Румянсов деген бір пасылық бар, шында мишәрлер тұрадырығы. Шол мишәр қызына үйләндім. Бала болғанша бик әйбәт тұрдық. Атасы, анасы исән шағында әзгіні әйткәләшсәң, баласын көтерәді шығып кетті. Келдім, кеттім деген хатын болды енді ол. 5-6 мәртәбе кетті, 5-6 мәртәбе келді. Соңыннан енді кеткәш мен аны кіртмәдім еге.
Ғазидулла Украинада яшағанда 2 тапқыр үйләне, икенче хатынын Мамадыш яқларынан алып килә. Анысы білен да нақлы ғайлә құрып жібәрі алмай, алар айрыла.
Вақыт ұзды шында Донбасста 25 йыл менанда яшадым енді. Шыннан соң мина башыма ой келді, камаз түзілә, анда ішлер көп, шында барып қарарға. 69-шы йылда мен әнені, мәрхумәні өзіңгіне қалдырып, шул түзіген үйде қалдырып, кеттім, мында камазға келдім. Қайғына бармайым, ішлер көп. Партир мәсәләсі бик ауыр ие. Донецкий областьта, Украина яғында әйтик мұлласынан көп кенә ғилім алдым мен. 10 ай йөріп, аның білгенін, ол өзі білгенін миңа да білгіртті, үйретті енді. Аңа кушамат қоштылар енді. Ол гіл сөйләшкенде, мені әйтик бардық дегенде, әйтик қайттық аннан деп сөйләшедір ие. Шының үшін аның әйтик мұлласы деп кушаматы бар ие. Ол енді ұрыны жәннәтті болсын, бек көп нәрсәні үйретті. Мен мұнда келгәшті, Круглы полияда яшағанда да, ну, әлі ішке кірдім, менім ашарға қошығым юғы, тәленкәм юғы, ұтырға ұрындық юғы, ішерге кружкам да юғы, стаканны да юғы, бір нәрсе юғы. Март айында мұнда келіп, Круглы полияға келіп, марттың 23-лерінде мі ішке кірдім, март айына көп мүдір ақша берділер мені бір атына ішлегенге. Шул ақшаға кружка алдық, бірер тәленке әне мәрхум білен мені шулай етіп, тігіні мұны жия башладық, әм әйбәт тұрмышқа кеттік.
1960-шы йылларының азағында КамАЗ түзіліші хақында хабар тарала. Ғазизулла туған яқларға йол тұта, әм Туқай районының түбәрәк алан ауылына қайтып түпләне. Береде түрлі үшлер башқарып, пенсияға шыға. Шушы вақытта дин юлына басып, тәслимәй сімлі хатынға да үйләне. Газизулла Исрапилов 1992 елда Түгәрәк Алан бистәсендә Аксакаллар уйышмасы төзи, картлар белән татар зираты булдыра, мәчет төзү өчен башлый.
92 елны шушы Аксакаллар уйышмасын оештырдым. Шушы Аксакаллар уйышмасын булдырганнан соң башыма уй килә инде. Мин аларга эш кушмасам, алар таралып бетәләр бит. Эшсез кеше уйышмада тора алмый ул. Тарала уйышма. Шуның өчен зиратны рәтләргә булдым инде. Элек бер зиратта урыслар да, татарлар да күмеләләр иде бер зиратта. Бер капкадан керә идек. Капка урыслар үзләренең капкасын ясагач, капка башына теге нәрсәне куялар иде. Мин шунларны да уйлап, анда капкадан кергәндә бүгелеп керәләр иде. Инде беләм бөгелүнең нәрсә икәнен Аллаһы Тәгаләгә генә бөгеләбез, без сәҗдә кылабыз. Шуның өчен мин беренче уй зиратны бүләргә. Мөселман зираты булсын, урыс зираты булсын. Аны бүлдек һәм үзебезгә мөселман зиратына керергә капка ясадым. Ул бер булды. Шуннан соң кайтканда тагы уй төште бит. Нишләп безнең бабайлар була торып мәчет төзи алмыйбыз? Хәзер мәчет төзергә уйладым. Инде бу мәчет төзелешен сөйләсәң инде бик озак ул үзе бер дәфтәр булып чыгар. Аны сөйләп тормыйм инде. Шушы 92 елны зиратны рәтләгәннән соң мәчет төзергә уйладым. Соңыннан шушы мәчетне күрсәтәм инде, шушы детсатые. Аның инде ишекләрен, тәрәзәләрен, идәннәрен, түшәмнәрен алып урлап, такталарын, яна торган әйберләрен веш алып бетергәннәр ие. Бер стена генә калган ие. Председатель сельсовета Халиков ие элек. Таджик кешесе. Мин әйтәм, бу зданияны миңа бирәсеңме? Алды, нәрсәгә? Мин әйтәм, шушы зданияда мәчет төзим. Хәзер зданияны алып бит, үзем генә мәчет төзи алмыйм. Бабайларны шакырдым да, мин әйтәм, менә бабайлар сезгә ташландык. Детсад, бывший детсад, мин әйтәм, шушында мәчет төзибез. Бөтен кешеләрне, руководительләрне белә идем, тегеңнәр бирәм. Әйбер сорыйм, мыннан барып сорыйм, инде әйтик, цемент, такталар, кирпичләр барса да кирәк бит инде. Монда ишекләр куя башладык, тәрәзәләр куя башладык, идәннәр җәя башладык, аннан күп тарабыз, монда ябыштырабыз. Менә шулай итеп, мәчетнең тәрәзәләре, ишекләре булды. Һәм идәннәрен җәйгәннән соң 94-нче елны беренче азан әйтелеп, беренче намаз укыла башлады. Менә шулай итеп, хәзер инде шушы мәчетебез җылы. Хатын-кызлар йөри, бабайлар йөри, яшьләр дә йөри. Хатын-кызлар ягында балаларны укыту бара, укыталар, дин хәрефләрен танып китәләр, балалар укыйлар инде.
Узак еллар буена урыслашуга йөз тоткан Түгәрәк Алан бистәсендә хәзер азан тавышы яңгырый. Биредә элекке күмер чабучы 76 яшьлек Газизулла имам булып тора.
Түгәрәк Алан бистәсендә без хәбәрчебез Гафиулла Газиз белән бергә булып кайттык. Азатлык радиосы сезгә үз хәбәрләрегезне дөньяга җиткерү өчен мөмкинлек тәкъдим итә, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез үзегезнең төбәктә булган я буласы хәлләр, татар башкорт тормышына кагылышлы кызыклы ва әһәмиятле вакыйгалар турында хәбәрләрегезне безгә җибәрә аласыз. Без аларны интернеттагы сәхифәбездә халык сүзе бүлегенә урнаштырып барырбыз. Менә әлеге бүлектә урын алган соңгы язмаларның берсеннән бер үзек. Мәскәү үзенең шикле сәясәтен һәм ил эшендәге җитешсезлекләрен каплар өчен Американнар урысларны яратмый дигән карашкыны куллана. Һәм көне-төне үз халкының миен юа дип яза АКШта яшәүче татар галиме Вил Мирзаянов. Әле күптән түгел генә Skype аша әлеге укытучым белән сөйләшеп алдым. Ул мине бер сорау белән тәмам аптырашта калдырды. Америка безне шул хәтле нәфрәт итәрлек, без Русия халкы аңа нәрсә генә эшләде икән дигән сорау иде бу. Бу нәфрәт нәрсәгә нигезләнә соң? Аптырагач мин әлеге укытучымнан шуны сорадым. Шушы гаепләүләрегез һич югы ике дәлил китерегез әле, мин әйтәм. Укытучы китергән дәлилләр һәм аңа Вил Мирзаяновның аңлатмалары турында сез бу язманы укып үзегез белә аласыз. Бу урында исә мин шушы язмага килгән бер фикердән өзек укып китәсем килә. Нишле без Американы яратмекти? Без аны бик яратабыз. Яхшылыктан башка берни көргенибез юк американ дуслардан. 1954 елдан бирле безнең өчен Азатлык радиосын АКШ конгрессы эшләте. Алар бернинди акчаларын кызганмыйлар. РСЭгә 5 гасыр армый-талмый хезмәт итеп, сугышларда кан куеп, күпме татар гомерләрен корбан итеп, урыстан рәхмәт сүзендә ишеткәнебез юк дип яза бер окучыбыз. 90-нчы елларда Рафаэль Хакимов Татарстанны АКШның 51-нче штаты итәргә кирәк дип әйткән иде. Хәзер ничек уйлыйм икән? Менә шундый фикер. Сездән дә фикерләр һәм карашлар көтеп калабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Безне укыгыз, языгыз, тыңлагыз, карагыз. azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.